Du har stillet ind på den anden time af De Bedste Egnede. Jeg hedder Rulle Graborg. Det er endelig blevet september. Jeg elsker september. Sådan har I det. Jeg synes, det er så skønt, når himlen den bliver sådan helt klar og blå og sådan noget. Men det er også stadigvæk godt vejr, så det er fantastisk. I mit studie sammen med mig i denne uge er Karen Hækkerup, som er åndeuddriver og bestyrelsesmedlem. Nej, jeg er formand.
Jeg er ikke åndeuddriver.
Det var bare så sjovt, at vi havde en anden gæst i studiet, Tina Mellegaard, som havde købt en ny lejlighed, hvor der havde boet en barnemorderske, og alle hendes venner mente, at der var ånder i lejligheden. Og så pludselig, sådan helt på tværs af bilateralt, så tilbød du hende i et kommentarspor, at hun kunne få noget vigevand af dig, fordi du havde kastet vigevand rundt ud i din indkørsel.
Det var fordi, jeg havde lige fået fra min veninde, der havde været i Peterskirken og havde taget mig med hjem, og så tænkte jeg, det kan godt fortyndes lidt.
Jeg kan godt lide, at det er sådan et serviceprogram, De Bedste Egnede, at panelisterne sådan på, gæsterne sådan på kryds og tværs hjælper hinanden, også med åndeuddrivelse og sådan noget. Men Karen, du er bestyrelsesformand for forskellige... Hvad laver du egentlig for tiden? Kan du ikke lige forklare lidt om det?
Jeg er bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond, som er sådan lidt en pendant til, hvor man for nogle år siden tænkte, nu skal vi prøve at lave sociale investeringsprogrammer, hvor man hjælper borgere der, hvor man falder ned mellem to stole. Mm. Så det kan være, at der er en borger, som er hjemløs, men hvis der bliver lavet en særlig indsats, så er det regionen, der sparer pengene, men det er kommunen, der skal bruge dem, så bliver det ikke gjort. Mm. Hvordan er det, vi så går ind og laver programmer, hvor vi sørger for at hjælpe alligevel, men at få pengene tilbage? Så det er sådan nogle ting, hvor folk ellers falder imellem stolene, hvor vi udvikler investeringsprogrammer, hvor der er tilbagebetaling.
Okay.
Så sidder jeg i nogle andre bestyrelser også. Ja, jeg kan bare ikke nævne dem alle sammen.
Nej. Men du er glad?
Ja.
Med dit bestyrelse sådan noget. Vi har jo, efterhånden forskellige bedste egnede, som har haft en har haft store erhvervskarriere, og som pludselig har besluttet eller som har besluttet sig at over på at gøre noget andet med livet. Ikke sidde på et job fra 8 til 4 hver dag.
Altså, jeg nyder det, og jeg bruger mange af de ting, jeg har lavet i mit tidligere liv. Jeg sidder både i bestyrelser, der har noget med landbrug at gøre. Jeg sidder i bestyrelser med noget, der har noget med radikalisering, og min tidligere fortid også som justitsminister, der er formand for sådan et tidligere nordisk ministerrådsinitiativ, der hedder Nordic Safe Cities. Så sidder jeg i Danes Agro, jeg sidder i DBU og skal hjælpe dem med også deres governance-komité. Mm. Og så sidder jeg i Storebælt og i Lyras.
Så det er nok at lave, men det er stadig frit.
Ja, og det er dejligt, og det betyder også, at jeg i oktober måned kan nyde, at himlen også vil være blå, for der skal jeg en uge ned og gå på Caminoen. Tænk så at have tid til det.
Ej, hvor er du heldig, mand. Det vil jeg vildt gerne. Det er jo sådan noget, alle vi halvgamle damer, der nærmer os de 50, eller har passeret de 50, gør. Så der passer du helt ind i stereotypen.
Yes.
Siden af dig sidder Stine Hove Marsling. Du er Vice President for Kommunikation og Branding i Novozymes. Det er du lige blevet for ganske nylig, og du har lige fortalt os, at det er noget med, ikke kun noget med vaskepulver, men også noget med miljøløsninger og klima og alt muligt andet. Så du har faktisk noget mere end et 8-4 job. Hvordan går det med det?
Jamen det går godt, og det var et stort skift, apropos, nu nævner du, kan man sige, ændringen den anden vej. Jeg kommer lige fra halvandet års, hvor jeg holdt fri sammen med min familie, og jeg er så privilegeret, at jeg har en hjemmegående mand, der er musiker, så han synger kun om aftenen, og så er hjemme med ungerne om dagen. Så det er selvfølgelig det er et kæmpe skift, men altså, som du siger, kæmpe privilegier at have muligheden for selv at vælge, og en kæmpe øjenåbner at træde ud af de der berygtede hamsterhjul, og begynde aktivt at tage stilling til, hvad det er for et liv, man vil have. Og også, kan man sige, for mig er det, jeg har små børn, fyldt og fylder stadig utrolig meget, at det er ligesom, at vi har bygget et samfund op, hvor det er enten eller. Mm. Altså enten er du inde i den verden, og så spænder du som en sindssyg for at få det til at gå op, eller også så står man helt af. Så jeg bruger utrolig mange kræfter og tænker meget over, hvad er det for et liv, vi vil have, og jeg vil have, men også, det kan ikke være rigtigt, at det enten eller. Der må være andre modeller, også inden man er så, kan man sige, heldig at kunne eventuelt leve en bestyrelseskarriere. Ikke? Altså, det kan ikke være rigtigt, at det skal være på enten eller vi skal holde vejret, indtil vores børn bliver store nok til at gide lege med os mere. Så det er klart, nu er jeg skiftet tilbage til corporate-verden, man bruger mange kræfter, og det var også noget, det var det absolut første, jeg sagde. Til mine medarbejdere, da jeg startede. Det var, hvad jeg havde lavet, og hvor jeg kom fra, og jeg gjorde det fuldstændig klar med mine prioriteter var at prøve at være med til at knække nogle af de der strukturer åbne rum om os. Så vi kan bytte nogle andre typer liv, og ikke bare det liv, som kan man sige, der er set in stone med institutioner og skoler og fast arbejde.
Men din mand, han er derhjemme. Har han mødt kritik for det?
Ja, altså ja. på sådan mærkelig subtil. Vi har talt utrolig meget om det, altså, fordi han endte med at sige op, da vi fik vores... vi havde rigtig svært ved at få børn, så det tror jeg har været en drivende faktor. Det er ikke, fordi vi skal rende rundt og være heldige, men det er klart, når man lige pludselig har svært ved at få dem og så får dem, så har man brugt rigtig lang tid til at tænke på over, hvem man er og hvad meningen med livet er. Og så, når man så får dem, så tænker man, Jesus Christ, vi skal eddermame være sammen med dem. Mm. Og der oplevede vi to sådan ret interessante reaktioner. Den ene var... Det var 6 år siden, ikke? Og han går stadig hjem. Den ene var sådan fra hele hans omgangskreds. Hold kæft, hvor er det fedt. Stærkt gået. Ej, var det sejt. Hvornår skal du tilbage? Altså, mentalt var det næsten, og til dato, stadigvæk noget, han bliver spurgt om. Han plejer at sige heltidsfar, heltidsmusiker. Han bliver hele tiden spurgt om det der med, hvornår det stopper. Altså, der er sådan, altså, det er næsten sådan et hjernebrud for folk at acceptere, at det kunne være en anden livsform. Og så kan man sige, som den lidt mere pikante del på kvindesiden, der synes jeg, der har vi stadig en svær diskussion, der handler om, at hvis man vil have ligestilling, og jeg, som I kan høre, trænet benhårdt i kollektiv, og har været en kæmpe, altså også vokset op i en politisk familie, hvor min mor sendte mig i vuggestue som 3 måneder gammel med en teske, fordi jeg ikke kunne drikke sutteflaske, fordi hun skulle ud på arbejdsmarkedet. Det var en kæmpe sejr for hendes generation jo, at få kvinder ned på arbejdsmarkedet. Mm. Men det har selvfølgelig haft nogle andre konsekvenser. Men der synes jeg faktisk, at der blev jeg sgu lidt overrasket over at møde en gruppe kvinder, der sagde, ej, hvor fedt, du har en hjemmegående mand. Kan du slippe? Eller er du sikker på, at det er godt for dig? Eller for barnet? Altså sådan nogle spørgsmål, hvor man tænker, hold lige et øjeblik. Hvordan fanden skal vi få den her ligestilling den anden vej? Også med barsel, nu taler vi med mænds barsel, der lige er kommet i gang. Ikke? At det forudsætter jo, at kvinderne også slipper. Og der mødte jeg selv for min hippie-mor et spørgsmål, der hed, hvis nu du gerne vil blive længere, kan du så forlænge, hvor det er bare sådan, hey, altså jeg tager en halv barsel, og min mand tager en halv barsel. Mm. Klar, hvis jeg forlænger, så får han ikke noget. Mm. Altså, det blev jeg lidt overrasket over. Mm. Så ellers sådan lidt cool nok, men ej, det er ærgerligt, du går glip af det, hva'?
Det er så kedeligt. Mega kedeligt at være på barsel. Og Dorte Toft sidder ved siden af dig. Du er undersøgende journalist, og vil I have haft en god, lang snak om digitalisering. Så hvis ikke I har hørt den første time, så synes jeg, I skal gøre det, for der var mange gode ekspertudsagn fra Dorte der. Velkommen til alle tre. Vi kaster os med det samme ud i det første segment, som er ugens person. Jeg beder jo altid mine deltagere her i De Bedste Egnede om at tage en person med, som har gjort rigtig stort indtryk på dem i den forgangne uge. Det kan være et positivt indtryk, det kan også være et negativt indtryk. Bare et indtryk af en slags. Og jeg starter med at kigge på dig, Karen.
Jeg havde sådan håbet, du kiggede en anden vej, men jeg har tænkt på en plan.
Jamen, skal jeg lige vente lidt med dig?
Nej, for nu jeg finder ikke på en anden.
Godt.
Jeg har faktisk virkelig tænkt over, hvad kunne man sige af positive ting om nogen i den her uge? Og der fandt jeg simpelthen ikke rigtig så mange ting.
Derfor, Søren. Så må du være negativ. Det er okay. Nej, det må man også gerne.
Men så fandt jeg Pia Olsen Dyhr, som faktisk var ude at sige, at hun ville da overveje at melde sig som statsministerkandidat, hvis det var det, der gav adgang til de store debatter, bare for at der var styr på ligestilling. Og så tænkte jeg, yes, baghånden er klar her. Mm. Fordi det bliver jo et kæmpe spændende valg, vi står overfor. Mm. Men det bliver også et valg, hvor... hvor der kommer til at være en hel masse uligheder. Og en af de uligheder er jo blandt andet også, hvem er det, der får taletid. Så bare for lige at sætte fokus på, at det demokratiske valg, der er snart forestående for ligestillingen, så bliver det Pia Olsen Dyhr.
Lad os satse på at opfordre Pia, hvis du lytter med her, det ved jeg, hun gør indimellem, til helt klart at melde dig som kandidat, så du kan få taletid. Fordi det bliver nok lidt ensidigt, hvis vi skal høre Søren Pape og Jakob Ellemann skændes om... liberale, pekuniære detaljer.
Jeg tror faktisk, at man får taletid, bare fordi man melder sig sidste gang, hvor Uffe Elbæk jo egentlig også statsministerkandidat.
Og det fik han ikke, eller?
Nej. Altså, jeg tror ikke, det er sådan, det er.
Hvad gør vi så? Men pointen, skal vi presse medierne til at sige, at de skal tage alle partilederne ind hver gang, eller hvad?
Det bliver da forfærdeligt. Altså, der er jo...
Der er 14?
Ja. Vi skal have flere timer i døgnet, hvis vi skal følge med i det der.
Det bliver en meget lang valgkamp, er vi mange, der gætter på. Den er allerede startet, selvom alle folk har pointer i retning af, at busser med store kontrafejer på ikke er valgbusser, og plakater med store kontrafejer på ikke er valgplakater, så tror jeg nu alligevel, vi er ved at være derhen af. Men du nævner Pia Olsen Dyhr, og det synes jeg var godt. Hvad siger du, Stine?
Det er ikke på den positive klinge, jeg har valgt en. Nå. Jeg tænker, I har diskuteret den finske statsminister sidste uge. Mm. Men jeg har taget Alex Jones, og han er jo...
Hvem er de?
Han er konspirationsteoretiker i USA. Mm. Og nogle gange synes jeg, vi har den der tendens til ligesom at sige, de er bindegale derovre, ryste på hovedet og sige, godt, det ikke er her. det er bare stadigvæk den mest magtfulde stat i verden. Mm. Der har en kæmpe indflydelse, både politisk og kulturelt. Og der er eddermame nogle stærke kræfter på spil derovre. Vi har både haft Trump, og nu ser vi noget abort, og ham her, Alex Jones, han har en kanal, han er blevet fjernet fra Twitter og Facebook, og jeg tror også Google har fjernet ham nu, men han har stadigvæk en kanal et andet sted med 10 millioner abonnenter om ugen. Mm. Han mener simpelthen, at alt fra, at Obama er med en satanisk sekt, til at staten putter gift i drikkevandet, så man bliver homoseksuel. Fuldstændig. Altså, det er så svært at fatte, men det er mere... Altså, der er nogle virkelig voldsomme kræfter, som har meget stor impact. En af de ting, han også har hævdet, er, at en af skoleskyderierne tilbage i 14 i USA, hvor både voksne og mange børn blev slået ihjel, var et hug. Altså, det var løgn og latin opfundet med skuespillere. Forældrene var skuespillere. Børnene har aldrig eksisteret. Og den har han kørt rigtig hårdt på. Og det er nu endt i en retssag, og det er lige præcis i denne uge lykkes for første gang at vinde en injuriesag mod ham, hvor han nu skal betale, jeg tror det er 4 millioner dollars til det ene barns forældre, og nogle af 54 millioner for sagen. Altså, det er det første sådan juridiske snit, hvor der er nogen, der bliver holdt ansvarlig og klynget op på at drive den her form. Og det, for os er det jo helt absurd og langt væk, men jeg synes, det er dødsens farligt, de der strømninger, der ligger derovre. Jeg synes, det er en kæmpe sejr, at man... Nu har han prøvet at begære sig selv konkurs for at undgå at betale det, men det er første gang, der ligesom juridisk er en krog, og hvor han bliver holdt ansvarlig og skal betale et monsterbeløb for at rende rundt og sige det her. Og nu kommer de andre forældre heldigvis jo også og kræver erstatning. Mm. Så ham har jeg taget med i anledning, fordi...
Flinke fyre.
Ja, men det er hele den her med misinformation, ikke? Hvor vi har adgang til medier, og vi har måske også kan man sige, kritisk sans og mulighed for ligesom selv at kunne tage stilling. Selv nogle af de største, også stadigvæk nu siger demokratiske lande i verden, har nødvendigvis ikke, kan man sige, fordi der ligger både nogle medier, der er meget stærkt betonet politisk, men også kan man sige, nogle mennesker med meget, meget stærke både religiøse og andre overbevisninger, som millioner og millioner og millioner...
Og hvilken konspirationsteori har han så fundet udviklet for at forklare, at han nu er blevet dømt helt urimeligt og uretfærdigt?
Jamen, han er faktisk... Nu er han i gang med at prøve at redde i land og sige, at han vist nok mente, det så var rigtigt alligevel. Men altså, det er så langt ud, at man næsten ikke fatter det, når man hører det, ikke? Og så, jeg vil sige, hans program er jo også designet sådan, at... Han tjener så mange penge, at man tror, det er løgn. Og så sælger han så... det er sådan tv-shop, ting og sager. Mm. Så han sælger sådan noget...
Filtre til vandhanen, så man ikke bliver homo. Præcis. Det vil jeg gerne
have. Præcis. Så får du en spray, så statens onde ting i dit drikkevand ikke rammer dig. Altså, det er så langt ude. Ja. Men altså, 10 millioner prescription på måned, der lytter på ham.
Gosh.
Jesus Christ. Så det der opgør med, at man... kan sætte en misinformation ud på den måde, der forurener demokratiske politiske snakke. Det synes jeg er fedt, at der er nogen, der... Det lykkes at få udfordret os juridisk. Mm.
Dorte, har du også en person med til os?
Ja, det har jeg. Men man kan jo så også håbe på Fox News, der jo har Tucker Carlson og andre, der kommer med lodrette løgne og konspirationsteorier. Der er jo også anlagt sag mod dem. Blandt andet, fordi de påstod, at de der elektroniske valgmaskiner, at de var manipuleret. Og der har de der producenter af maskinerne anlagt sag, og det kan komme til at koste dyrt, og de er blevet nødt til at korrigere noget af det. Så en ting er, at man kan sige, at de har alle de der injuriesager, der kører fuldstændig vildt i USA, men man kan være glad for det en gang imellem. Mm. Og man kunne ønske lidt af det i Danmark også en gang imellem, faktisk. At dem, der spreder lodrette og løgne for at skade samfundet eller personer, at de kunne hænges lidt mere op på det, for vi har en injurielovgivning, hvor det almindelige mennesker har ikke en chance.
Nej, den er underlagt privat påtale, og det betyder, at det ikke er politiet, man skal henvende sig til. Man skal henvende sig til en advokat, man selv finansierer for at få en USA ved retten. Ja. Har du en person med til at stå det?
Jeg har en person med. Det er Sanne Søndergaard. Hun er mest kendt som stand-up og forfatter. Blandt andet har hun lige lavet en bog, der hedder Feminist. Men hun er jo også uddannet journalist, og hun har et meget, meget skarpt øje til, når medier opfører sig idiotisk. Og det gør de jo blandt andet. Det sidste, det jeg lige vil køre konkret på, det er den her uge, hvor Sanne hun går ud og siger til medierne der, når Eva Selsing, en kommentator på Berlingske, når hun hævder, at hun er hjemmegående husmor, så er hun det jo ikke. Hun tjener jo penge på at være meningsdanner. Mm. Når hende, der syr forklæder, der ligner noget fra det lille hus på prægen, siger, hun er så lykkelig hjemmegående en husmor. Nej, det er hun jo ikke. Hun er selvstændig erhvervsdrivende. Mm. Hun er deltidsarbejde. Mm. Så hvorfor accepterer medierne, hvorfor siger de, at jeg, altså hvorfor videregiver de, at jeg er hjemmegående husmor? Nej, du er ikke. Du er deltidsarbejdende med dit hjem som din arbejdsplads, nøjagtigt som kunne ved, hvor mange var under covid, og de begyndte sgu da ikke at kalde sig hjemmegående husmøder. Mm. Så tak til Sanne Søndergaard for ind imellem at sætte ting på plads, mm. og prøve det at få journalister til. Jeg ved ikke, hvorfor de elsker det der med hjemmegående husmor, om det er sådan et eller andet bias, der ligger inde bag, hvem der er sådan nogle af dem, der gerne vil have, der var nogle flere af os, der var hjemmegående husmøder og prioriterede manden lidt højt, eller hvad det er. Men det er jo grotesk, at journalister videregiver sådan noget. Nej, de er ikke hjemmegående husmøder, de tjener penge, og i den sammenhæng kunne man måske sige, at den bedste måde at lægge sådan noget dødt på, nu går det ud over kvinder, det burde det ikke gøre, men skidt være. En gang imellem, så må man også gå op dertil. Det var at have åbne skattelister. Mm. Det har de i Sverige. Der ville være masser. Er det Norge? Mm. Har de ikke også? Nej, de har også i Sverige.
Nå, men min far arbejder i Norge, der er skattelisterne i hvert fald åbne.
Men det har de også i Sverige, og der er hver eneste år, der kommer der så i medierne. Men så kunne vi... Jeg vil synes, at det var helt ok med den gennemsigtighed, men det kan man jo så debattere, om det er, men der er for mange svindlere og løgner og andre, der slipper afsted med noget, fordi vi ikke har en chance for at kontrollere. Mm. Jeg selv var efter, i en del år, var efter en person, der påstod, at når hans firma faktisk ikke havde rigtig haft overskud i gå ved hvor mange år, selvom det ene og det andet tredje, så var det fordi, at hans indtægt fra udlandet, det kom ind på hans personlige konto. Gjorde det det, eller kom det ind på en udenlandsk konto? Mm. Altså, der er ting, vi overhovedet ikke kan tjekke, fordi det er så hemmelighedsholdt, og hvorfor er det det? Men det var en helt anden.
Det var en helt anden. Den tager vi næste uge. Ja, Sanne Søndergaard. Hurra for hende. Jeg har faktisk to sæt journalister med, for det ikke skal være løgn. For det første er der jo sket det den her uge, at Danmarks Radio med Brask og Bram har offentliggjort en planen om en stor, spændende tv-serie om...
10 mænd.
Ja.
Hvor er de fem?
Succesrige iværksættere, som alle sammen, og succesrige mennesker, som alle sammen er mænd. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil, at der ikke er nogen succesrige kvinder. Jeg regner mig selv i al beskedenhed til en af dem, og også jer. Jeg synes sådan set, alle, der er her i mit studie, de er succesrige på deres egen måde, og det har de da også dokumenteret vidt og bredt. Men det er altså ikke lykkes Danmarks Radio på noget tidspunkt at finde en kvindelig succesrig person til den her serie. Og det mest sindssyge i den her historie er sådan set, at det først er, da det kommer ud i medierne, at der kommer 10 programmer, at det går op for den her redaktion, at det kunne da godt være, at man også skulle have kigget, om der var nogen med en lidt anden kromosomsammensætning end den maskuline. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt, at vi stadigvæk efter flere år, hvor vi har snakket så meget om det, jeg har selv arbejdet på DR i skille i år, jeg ved godt, hvor mange mennesker, der står bag sådan en produktion her. Der slet ikke er nogen, der har siddet omkring det her bord og tænkt, okay, det var alligevel vildt. Har vi ikke en enkelt eller to, som tilfældigvis er kvinder? Fordi det var da, kunne da være meget sjovt at så høre om dem. At det ligesom er først, da det bliver, vi lægger os fladt ned. Ja, det er flot, I gør det, det er. Men I kunne måske have overvejet at lade være med at planlægge en programserie, uden lige at tænke over, at der også findes et andet køn i verden. Det er den ene person, og den anden, synes jeg bare lige, jeg vil læse for jer. Det er chefredaktionen på Ekstrabladet, som jo til vores allesammen store glæde har udvidet sig selv med to nye personer. En journalistisk og en et eller andet chefredaktør. Jeg kan ikke helt huske, hvad ham den anden var. SoMe eller sådan noget. De hedder Asger og Anders. Og jeg lavede sådan bare et lille tilfældigt og stilfærdigt tweet, hvor jeg vidste, delte den her nyhed om chefredaktionen på Ekstrabladet, der blev udvidet med to personer. Og så skrev jeg bare lige så fredeligt, de bedst egnede.
Og så skulle jeg ellers sige, at der var nogen, der blev rigtig sure. Jeg kan lige citere Thomas, der skriver, er du lige så fornærmet over, at alle de farligste jobs er beskæftiget af mænd, hvorved 9 ud af 10, der dør i arbejdsulykker af mænd? Nå nej, ægte feminister har kun blikket stift rettet mod topjobs. James, som i parentes bemærket er journalist på Ekstrabladet, skriver, hvad er pointen, at de valgte ikke er egnede, fordi de er mænd, der har været kvinder i Ekstrabladets chefredaktion i 10 ud af de seneste 11 år? En, der skriver, under det der er der stort set ingen kvinder er i de farligste udendørs jobs. Der er ingen kvinder at finde på en trawler ude på Nordsøen, men det er selvfølgelig fjollet, når alle ved, at ægte feminister kun går op i ligestilling i toppen. Og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg synes faktisk bare, at det er meget sjovt, at vi stadigvæk kan tale om den her egnethed, og at blindheden er så udpræget, så man slet ikke kan se, at det faktisk er lidt sjovt, at man nu sidder tre. Men at den så ene, den journalistiske chefredaktør, så er gået ud og har markeret sin tiltræden med en besynderlig video, som med ikke specielt meget god vilje kan fortolkes som om, at Mette Frederiksen er en diktator fra Kongo. Det kan man jo mene er også et spændende programerklæring at starte på, men det passer nok meget godt med Ekstrabladets erklærede linje om at være den lille mands i alle ordets betydningers avis. Karen, vil du sige noget?
Ja, altså nogle gange skal man jo også vende den anden kind til, og så skal man også vise verden, at man har overskud.
Mm.
Og nu vil jeg egentlig rulle mig selv tilbage, fordi jeg sagde, at jeg ikke har haft nogen positive historier at finde om nogen, men det er faktisk ikke rigtigt, jeg havde bare glemt det.
Nå, må vi høre så?
Så nu synes jeg faktisk, at vi skal hylde en mand.
Mm.
Vi skal hylde Per Schultz Jørgensen, tidligere formand for Børnerådet, som jeg så i søndags i Deadline, et interview, der simpelthen sad i mig hele mandagen, hvor jeg blev ved med at tænke de ting, han sagde igennem. Så bare for ligesom at understrege, både hvor fantastisk det interview var, alle bør gå ind på DR og se det, sådan en klog og empatisk og vidende mand, som i den grad sætter spot på, hvad det er, der er vigtigt for vores børn, og kan tage hele udviklingen af, hvordan børnelivet har udviklet sig, og bruger nogle af sine sidste åndedrag her i tilværelsen, han er døende af kraft, på at gå i fjernsynet og dele det med os.
Mm.
Bare for lige at give alle de der mænd derude, der sidder og tænker, at det ikke bare sådan nogle feminister, der kun vil snakke om kvinder. Nej, her er faktisk en mand, der burde have en kæmpe krammer.
Lad os håbe, han får det af folk, der er i nærheden.
Det var vældig, vældig godt. Det var det.
Det var et godt interview. Godt. Det vil vi så opfordre alle til at se. Nu skal vi videre med ugens kæphest. Jeg skal se, om jeg kan komme i tanke om, hvor den ligger. Det er jo guderne må vide, hvor mine ting de ligger henne. Men må ikke den ligger på... Nej, ved du, jeg gætter mig frem. Måske er det på 1, 2, 3, 4, 5. Vi prøver her. Lad os se. Nej, det var børsen igen. Og det er altså ikke, fordi jeg synes, børsen den er lækker. Det er bare fordi, at alle mine lyde, de ligger mærkelige steder i dag. Hvad med måske den her? Nej, det var heller ikke den. Nå, ved I hvad? I må tænke jer til ugens kæphest. Jeg ved ikke, hvor den ligger. Vi skal snakke om, hvad der er sket lige for nylig faktisk i dag, i kombination med noget andet, jeg havde besluttet mig om, for at vi skulle tale om i Kæphesten. Kæphesten er det emne, som jeg hver eneste uge i De Bedste Egne tager op, fordi jeg synes, det er noget, vi skal snakke meget mere om. Det behøver ikke være aktuelt, men det er det tilfældigvis i den her uge, fordi vi både har set et finanslovsudspil, som var ventet med spænding, fordi at, der har været virkelig meget snak om den forsømte psykiatri her i de seneste måneder. Og der var en forventning til, at der også ville være nogle ressourcer til psykiatrien i finansloven, som var meget mager og sparsommelig, fordi vi lever i en mager og sparsommelig tid. Og der er en hel del aktører, der ved at sige, at det er der ikke. Men samtidig så synes jeg også, det er værd at hvad hedder det, lægge vægt på, at der her til morgen er kommet en ny rapport fra Børns Vilkår, som har fået nogle flinke medaktører til at finansiere et større studie, hvor man har talt med mere end 5.000, godt 6.000 børn og unge i skolerne om deres trivsel. Og man har også lavet nogle dybdegående interviews. Og de tal viser, jeg skal ikke læse alle tallene op, for jeg ikke selv gå ind og se undersøgelsen på Børns Vilkår, men den viser, hvad vi har talt om meget længe, at der er en stærk stigning i mistrivsel, især blandt unge piger. Og at det, de unge piger de fortæller til undersøgelsen, det er, at de i vidt omfang faktisk ofte føler sig forkerte. De føler sig kropsligt forkerte, de føler sig udenfor, de føler sig ude af stand til at leve op til de krav, der bliver stillet. Og jeg hørte et, det gør de unge drenge også, men det er i meget høj grad pigerne, det er tæt på 3 ud af 10 piger, der har det sådan i perioder. Og jeg hørte et interview med nogle unge piger her i morges, som i radioen, som blev spurgt, hvorfor de troede, det var sådan. Og det er der mange forskellige årsager til, men det er blandt andet de forventninger, vi stiller til dem, men det er også de forventninger, sociale medier stiller til dem, og de forventninger, det modsatte køn stiller til dem, og de kønsstereotyper, som vi skal leve op til. Altså, der var en af dem, der sagde meget fint, at jamen, altså, man går og tænker på, at man er sådan en pige, som drengene godt kan lide, og så skal man have en stor røv og store patter, og hvis ikke man har det, så går man og føler sig forkert, fordi man ikke har det. Og så videre. Så der var en hel masse ting der, som jeg synes, det var værd at tage fat i, men det starter og slutter jo med, hvordan vi har det, og hvordan vi har det i sindet. Og jeg synes, det er stærkt bekymrende, at vi har en generation, som har det skidt. Jeg tror til gengæld ikke, det er nogen nyhed. Jeg tror bare, vi er blevet rigtig meget bedre til at tale om det, og det hilser jeg jo i den grad velkommen, selvom jeg godt ved, at det tit bliver fremført som et selvstændigt argument, at det er sådan nogle snowflakes, og ingen kan tåle noget, og i gamle dage gik vi også til skole i sne til knæene, osv. 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 Men jeg synes, det er værd at diskutere, både fordi det handler om psykiatrien, og det handler om den mentale trivsel. Karen, hvad er din holdning til den undersøgelse, der lige er kommet? Jeg ved ikke, om du har set den.
Jo, jeg har set den. Jamen, den overrasker mig overhovedet ikke, og jeg er som mange andre dybt bekymret for, hvad det er for et pres, vores børn og unge lever i. Fordi de stiller krav til sig selv, og de bliver mødt med nogle krav, som vi som forældre ikke rigtig ser, fordi ligesom digitaliseringen er rykket ind i vores liv, så er det også rykket ind i vores børns liv. Mm. Og vi kan måske værne om dem, hvad der sker, når de er i skole, eller hvad der sker, når de er derhjemme. Men hvis man føler sig udenfor, og man hele tiden spejler sig i, hvad der sker på de sociale medier, hvor andre lægger positive historier op, eller man selv lægger noget op, og der er ikke nogen, der synes om det. Og man bliver ligesom hele tiden bekræftet i, om man er rigtig eller forkert. Man har aldrig nogensinde fri. Og det synes jeg, at det der, eller det tror jeg, er noget af det, der virkelig er med til at præge vores generations børn og unge. At det, hvor vi andre kunne gå væk fra de fællesskaber, vi var i, der også kunne være svære eller udfordrende, så lever de i det her hele tiden. Og de bliver hele tiden bombarderet med nye indtryk og billeder og krav og forventninger. Mm. Og vi har måske som forældre ikke været gode nok til hverken at kigge ind i den verden, de lever i, men også til at skærme dem fra den, fordi det jo også er fremskridt, og vi skal alle sammen være med. Så jeg synes, at det er dybt bekymrende, og jeg synes, at det er på tide, at der bliver i den grad taget hånd om det.
Hvis vi nu kigger på forældrerollen, som du selv bringer op, hvad kan vi så gøre, vi forældre?
Jeg synes, det er virkelig svært, fordi jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle apps, min datter eller døtre har liggende på deres telefoner. Jeg går jo heller ikke ind og kigger, hvad det er, de skriver. Altså, det vil jeg jo aldrig nogensinde gå ind og synes, at jeg skulle overvåge det. Men jeg kan da godt være bekymret for, hvor er det egentlig, de er henne, og hvad er det for en verden, de er i, når de er der. Mm. Men så er der jo den anden skillelinje over til det med, at man jo også skal møde sine børn med tillid. Mm. Men omvendt, så skal man også have nogle strukturer, nogle systemer, der gør, at de kan trives og ikke falder igennem, og altid have viden om, at de kan komme til en, hvis der er noget, der er gået galt. Men man kan bare godt risikere, at der er noget, der er gået galt, før at man når at komme derhen, hvor man kan tale om det. Jeg synes, at det er enormt svært, at det meget det der liv leves på skærmen. Mm.
Stine Hove Marsling, en af de anbefalinger, rapporten kommer med, er blandt andet, at man begynder at være en anelse mere norm, eller man bliver mere normkritisk i underskolen, at man bliver mindre optaget af de der kønsroller, at de skal være på en bestemt måde. Man skal være sådan her, når man er en dreng, og sådan her, når man er en pige. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, det lyder jo rigtig fornuftigt. Jeg må også konstatere, nu har jeg små børn, kan man sige, så jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker, når de bliver teenager, og vi skal tage stilling til det digitale. Jeg har bare bidt mærke i, altså det der med, hvor sindssygt stærke kræfter vi er op imod. Mm. Når, før jeg fik børn, så stirrede jeg altså med forundring på, at de der børn, der daffer rundt i tøj med superhelter og prinsesser, og tænker, Jesus Christ, hvem i himlens navn køber det lort? Og det øjeblik, mine børn, de ramte børnehaven, så kommer de hjem og lærer mig om Frost og prinsesser og Ninjagoer og superhelte. Altså, jeg har intet at skulle have sagt. Jeg har aldrig præsenteret det for dem. Altså, det er mere for at sige, at det er nogle meget stærke stereotyper. Og som sagt, så er jeg født i kollektiv med nogle hippieforældre. Og mine børn er ikke blevet præsenteret for ren lyserødt eller ren blåt. Men jeg har lige nu en på 3, der kun vil gå lyserødt og lilla og være prinsesse, og jeg har en på 6, der eddermame kun skal have drengeting på, og som ikke vil røre noget, hvis det smager af piger eller har farver som piger. Og man kan sige, jeg kan ved stensikkerhed sige, det er ikke noget, vi har fremdrevet, men det er mere, det er nogle virkelig stærke kræfter, man er op imod. Jeg synes, det svære er jo, hvordan får man nuanceret det billede for dem? Apropos Karen, det hun siger med de digitale medier, så kan man sige, og nu nævnte du også Per Schultz Jørgensen og hans, kan man sige, det der billede af det gamle og det nye børnesyn. Jeg har læst alle hans bøger og er stor fan. Men det her med, hvad er det for nogle normer og værdier, vi gerne vil give vores børn med videre. Og jeg har i hvert fald sluppet sådan alt det der med, du ved, de skal, altså selvfølgelig skal de være omsorgsfulde og respektfulde og sådan noget, men altså jeg, kan man sige, alle mine forældrekræfter handler om deres kerne, der handler om, at de er okay, som den de er. De må føle, hvad de vil. De føler det, de gør. Vi øver os i sådan en pytknap derhjemme, hvor man er ligeglad med, hvad andre synes. Altså, og jeg ved ikke, om det kan lykkes mod de her store kræfter, men det er mere sådan for mig som forældre, der er det simpelthen den, altså det er my mission, det er mit ledestjerne. Det handler kun om det der med, at jeg tror, den bedste måde, jeg kan hjælpe dem, det er at træne dem i at kunne mærke sig selv, holde fast i sig selv og være tro mod sig selv for at evne og sætte grænserne, når de så møder i en digital verden. Eksklusion og billeder, de ikke kan leve op til, og alle de her ting. Altså, det kan man sige, det er mit lille desperate forsøg på at ligesom prøve at give dem en eller anden form for kerne, der hele tiden handler om, hvordan har du det selv, hvordan føles det? Føles det rigtigt og forkert, på trods af, hvad alle mulige andre rundt om dem synes?
Hvad tænker du, Dorte Toft?
Med den her undersøgelse, jamen vi har jo vidst det længe, der har været mange undersøgelser, der fortæller, at pigerne har det værre i folkeskolen, og pigerne har det værre med sig selv, alt i alt der omkring puberteten. Men det er ligesom, jamen sådan er det ikke, men altså er der en dreng, der får en karakter, der er dårligere end pigerne, så står det på forsiden af alle aviser, og der skal laves lykkefond, og der skal det ene og det andet og det tredje. Så ja, i denne her undersøgelse, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi fremover, når vi snakker om de unge, så sørger for ikke, vi skal ikke sige børn og unge, vi skal sige piger og drenge, unge piger, unge drenge. De har hver deres problemer, der er værd at fokusere på. Men vi, og så er det, ligger det jo desværre i medier og alle mulige steder, det er drengenes problemer, vi har fokus på. Altså alt det med drengene i skolen, ikke? Hvor ingen går hele vejen rundt og siger, nøj, jamen det koster altså også at sidde og spille computerspil, hvor pigen hun sidder og læser lektier osv.
Det talte vi netop om i sidste uge. Hvis I har lyst, så kan I høre de bedste egnede fra sidste uge, hvor vi blandt andet med den tidligere formand for gymnasieskolens rektorforening, Birgitte Vedersø, talte om det der med, at drengene måske slipper lidt lettere, og vi har brugt til tid og energi for at snakke om det.
Slakker. Men jeg forstår slet ikke, hvorfor vi ikke for længst har fundet ud af, hvad er det, der gør, at piger i puberteten ikke har lyst til, altså at de begynder at hade sig selv, at de er så ud til det har piger jo altid gjort. Jeg kan da også huske, dengang jeg selv begyndte at få menstruation og bryster, hvor herre bevares, hvilken pest det var. Men hvad er det nu, der gør, at de har det værre, end de har haft det før? Og sådan, hvorfor vil så mange piger ikke længere være piger? Altså, hvorfor har vi har fra dine forældre af, alle har snakket om, at vi skulle udvide kønsrollerne, men i stedet for, at de blev indsnævret til den lyserøde implosion, til den blå-grå-grønne implosion, ikke? Altså, det blev, der er, og børnene i børnehaven, de poliser hinanden, altså, du er ikke en rigtig pige, du er ikke en rigtig dreng, og så videre. Så hvis vi kunne, altså, i stedet, hvorfor blev vi ikke ved med at snakke om at få udvidet kønsrollerne, hvorfor kører vi endnu mere politi på, du er ikke den rigtige pige, du er ikke den rigtige dreng? Det har faktisk været vældig deprimerende at se, hvordan det er gået tilbage, hvordan rammen er blevet snævere, end da jeg voksede op. Jeg blev født i 1944, og det var jo også gammeldags på den måde, men altså, der var aldrig de samme grænser for mig med, hvad en pige var. Og sådan.
Men jeg synes faktisk, der er lidt et problem med noget af det, du siger, fordi vi skal passe på med ikke at dele tingene op kun i pigeting og drengeting. Der var en gang, hvor vi talte om, at spiseforstyrrelser, det var en pigesygdom. Det er det jo heller ikke længere. Det er også blevet en drengesygdom. Så der, vi spejler hinanden, og det er ikke sådan, at fordi pigerne har det hårdt, så skal vi ikke også have fokus på de drenge, der har det hårdt. Altså jeg synes virkelig, det er vigtigt at have alles trivsels for øje. Og jeg oplever egentlig, at unge mennesker har utrolig tolerance med hinanden. Altså, og det er okay, at man vil eksperimentere. Det er okay, at man stikker ud. da jeg skulle til min venindes datters konfirmation, så kom hun storgrinende hen til kirken og sagde, vi vil lige være kommet for sent, fordi min svigersøn skulle lige have neglelak på. Det var jo ikke sket for 10 eller 20 år siden, at en ung mand lige skulle have neglelak på, når man skulle til konfirmation.
Det er en tyrell.
Ja, det er rigtigt nok, den tyrell havde
ikke, altså, det er jo sket før, men vi er jo røget tilbage i kønsroller. Og når jeg altså kønsstereotyper, vi skal have dem udvidet. Eller ikke have dem.
Vi skal have dem væk.
Ja. Jeg oplever, at de er blevet meget mere brede, og at den pige, der er en super pige en dag, godt også kan gå i arbejdstøj den næste dag og stort set
omvendt. Men de unge mennesker, der har deltaget i både den kvalitative og den kvantitative, men især den kvalitative undersøgelse, hvor der er 100 unge mennesker, der er blevet spurgt meget grundigt ind til, hvad det er, de føler og tænker. De siger blandt andet her, der er et citat fra Selma fra 8. klasse, hun siger, altså, der er meget, man skal leve op til, og man skal være den, der har det perfekte liv med mange venner, og se godt ud, og poste de rigtige ting, og sådan noget. Og undersøgelsen siger videre, i interviews med mere end 100 børn og unge fra 5. og 8. klasse, bliver der fortalt om, at man skal være udadvendt, sjov og højlydt, for at blive accepteret i vennegruppen. Og hvis man ikke føler, at man passer ind, mens man oplever ensomhed eller mobning, så skyder man skylden på sig selv. Sabine udtaler, når man er den person, som man virkelig er, så er folk sådan, hvorfor er du så underlig, eller sådan noget. Så vil det godt være hårdt, fordi så kan man godt mærke på folk, at de bare godt kunne lide en, fordi man lød som om, man var en, man ikke var. Mm. Og det er jo, som du siger, Dorte Toft, det er jo ikke et nyt fænomen, at man føler sig forkert og anderledes ved siden af, når man er i puberteten. Det er jo helt, evident, men jeg synes jo stadigvæk, at det er nok så relevant at tale om, i stedet for selvfølgelig også tale om de sociale medier, men også at tale om, hvad vi kan gøre, og også hvad vi kan gøre helt pragmatisk her. Jeg har i hvert fald den holdning, at vi har en kæmpe opgave i forhold til vi kvinder også at videregive en positiv kropskultur. Jeg synes, det betyder utrolig meget, at der er nogen, der agerer modspil til, til den meget, meget stereotype forestilling om, hvordan kvinder skal se ud. Og det kan jeg da ikke sige mig fri for, også at være en del af. Altså, vi er jo alle sammen, vi har tit talt om kostvaner og vægt og alt muligt andet her i programmet også. Der er rigtig, rigtig mange af os, der har kæmpet med at føle, at vi kun var gode nok, hvis vi havde en bestemt vægt, der kunne passe vores tøj osv., 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 eller at vi skulle se ud på en bestemt måde, og det er jo heller ikke, fordi der mangler kønsstereotype kritiske kommentarer til folk, som også her i studiet. Man skal ikke være meget over 40 eller over 30 for den sags skyld, for at stille sig frem i medierne, for at man bliver knaldhårdt bedømt på sit udseende, og det er blandt andet noget med tykkelse og tyndhed, og hvordan man i det hele taget ser ud. Og jeg synes i hvert fald, at en af de vigtige pointer, jeg har forsøgt at indlære, det er at give mine børn et positivt billede af mig selv, altså at tilkendegive, at jeg er super tilfreds med mig selv, selvom jeg ikke nødvendigvis altid er det. Altså, vi har ikke badevægte stående fremme i det offentlige rum, og jeg er, det synes jeg så er pisseirriterende, fordi de er nu 15 og 19, og jeg undskylder på forhånd, hvis nogen af dem lytter med her, at jeg er sådan en person, der går meget nøgen rundt. Men det har jeg nu altid gjort, og det har jeg ikke tænkt mig at lave om på. Jeg gør det ikke, når jeg vender på besøg. Men det gør jeg. Jeg er pinlig mor, der er nøgen, når jeg har været i bad og så videre. Og det er jo også for at vise, at jeg synes faktisk, at det fungerer ret godt med min 50-årige krop, som den er, uanset om den er 10 kilo tyndere eller 10 kilo lettere. Jeg ved ikke, om det virker, men jeg synes, at det er en pointe, der er værd at tage med i hvert fald. Og så samtidig så mener jeg også, at det er vigtigt, at vi graver os længere ned i, hvad årsagen er. Det kan man gøre i rapporten, fordi den er faktisk ret dybdegående. Og selvfølgelig traditionen tro, fordi at sådan er det jo. Så bliver det efterlyst nationale handlingsplaner. Jeg ved ikke, om nationale handlingsplaner er det rigtige her. Al respekt for Børns Vilkår og deres dygtige direktør, Rasmus Kjeldahl. Han vil gerne have nogle penge til nogle flere ting og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det er nationale handlingsplaner, der skal til, eller om det er bare en meget mere dybdegående og bred offentlig samtale om. Både det, som du siger, Dorte, at vi skal have udvidet de her kønsroller, så man kan være det, man gerne vil være, uanset hvad for et kønsprædikat, der er sat på. Uden at vi skal snakke om, som du siger, Stine, at blot det er en drengefarve, og lyserødt det er en pigefarve, og superhelte må kun dit og dat, og ja, og så videre, så videre, så videre. Men også, hvordan vi ligesom får taget fat om, at vi faktisk også har en generation, som du siger, Karen, der er blevet bedre til at acceptere hinanden på kryds og tværs, og hvordan vi også ligesom får indlæret det i de generationer, vi tilhører. Fordi jeg synes også, at intolerancen kan være ret voldsomt blandt bedstemødre til små børn, jeg kender til, som slet ikke kan forestille sig andet, end at deres små prinsessebørnebørn skal gå i prinsessekjoler, fra de står op om morgenen, til de går i seng om aftenen. Så det er ikke en let problemstilling. Er der nogen, der har en afsluttende bemærkning? Ellers vil jeg læse en historie for jer, nemlig. Nej, det har jeg ikke.
Det er jeg glad for, at I ikke har, fordi jeg har nemlig taget en historie med i dag. Vi skal nå, inden vi slutter for i dag, skal vi nå at høre en af mine yndlingsbøger. Og jeg havde nok en forestilling om, at vi måske ville komme til at tale om lidt tunge ting i dag. Og vi måske ville blive en lille smule triste over verdens tilstand. Så derfor har jeg faktisk taget en af mine absolutte yndlingsbøger med. Det er den originale Peter Plys og hans venner, skrevet af A.A. Milne for 1000 år siden. Den er jo skrevet i 20'erne, tror jeg. Jeg kan faktisk ikke huske. 28 står der her i min gamle bog. Jeg elsker Peter Plys, og jeg bliver samtidig meget hissig og urimelig kritisk over for folk, der deler citater på sociale medier, som Peter Plys aldrig har sagt. Og det er der desværre kommet en eller anden mærkelig inflation i at skrive ting, som hverken Peter Plys eller Pippi Langstrømpe nogensinde har sagt. Så derfor synes jeg, det kunne være meget fint at tage denne lille udpluk. Det er nemlig et kapitel, som jeg elsker meget højt, hvor i hvilken grislingen udfører en stor og tapper handling. Og vi kan godt have brug for folk, der udfører store og tapre handlinger. Jeg vil læse lidt af det for jer her. Halvvejs mellem Plyshus og Grislingshus var der et tænksomt sted, hvor de samtidig mødtes, når de havde besluttet, at de ville gå hen og besøge hinanden. Og da det var for varmt, da det var varmt og lå i lag for vinden, kunne de sætte sig lidt ned og tænke over, hvad de ville foretage sig nu, da de havde set hinanden. En dag, da de havde besluttet sig for ikke at gøre noget, lavede Plys et vers om det, så at alle enhver kunne vide, hvad stedet var til. Verset lød sådan her. Denne lune solskinsplet kalder Plysbjørn sin. Her kan Plysbjørn tænke ret, og tanken blive fin. Men jeg glemte denne plet, kalder Grisling også sin. En efterårsmorgen, da blæsten om natten havde blæst alle bladene af træerne og prøvet på at blæse grene af, sad Plys og Grislingen på det tænksomme sted og spekulerede. Hvad jeg tænkte på, sagde Plys, var, at jeg tænkte, at vi skulle gå hen til Plys plads og besøge æslet, for måske er hans hus blæst om kul, og måske han så gerne ville have, at vi skulle bygge det for ham igen. Hvad jeg tænkte på, sagde Grislingen, var, at jeg tænkte, at vi skulle gå hen og besøge Jakob, men han er der jo bare ikke, så det kan ikke nytte noget. Lad os gå og besøge dem alle sammen, sagde Plys. For når man er spaceret i blæsten mil efter mil, og man så pludselig kommer ind i en eller andens hus, og denne en eller anden siger, goddag Plys, du kommer akkurat lige i rette tid til at få en lille mundsmag af et eller andet, og man så kom i rette tid, ja, så synes jeg faktisk, at dagen er en ualmindelig vellykket dag. Grislingen synes, at de burde have en grund til at gå ud og besøge dem alle sammen, såsom at lede efter lille, eller organisere en eksplosion, og om Plys ikke kunne finde på en sådan grund. Det kunne Plys rigtig godt. Vi vil gå, fordi det er torsdag. Vi vil gå, og vi vil ønske dem alle sammen en glædelig torsdag, sagde han. Kom så, Grisling. De rejste sig op, og da Grislingen havde sat sig ned igen, fordi han ikke vidste, at blæsten var så stærk og var blevet hjulpet op i Plys, så begav de sig på vej. Først gik de til Plys hus, og heldigvis var Plys kommet hjem, lige som de kom der, så han bad dem indenfor, og de fik en mundsmag af et eller andet, og så gik de videre til Kenkos hus med hinanden i hånden og råbte hele tiden, ikke og hvad, og jeg kan ikke høre. Da de kom til Kenkos hus, var de så forblæste, at de blev der til frokost. Da de kom ud igen, var det så koldt, at de skyndte sig alt, hvad de kunne til Ninos hus. Vi er kommet for at ønske dig en glædelig torsdag, sagde Plys, da han var kommet ind og havde været ude og inde et par gange, for at være helt sikker på, at han kunne komme ud igen. Hvorfor dog det, sagde Ninos. Hvad skal der ske om torsdagen? Og da Plys havde forklaret det, og Ninos, hvis liv bestod af at udføre meget vigtige ting, sagde, og jeg, som troede, at I virkelig var kommet om noget vigtigt, så satte de sig ned. Og nogle tid efter måtte de igen spacere videre, men nu havde de vinden i ryggen og behøvede ikke at råbe så meget. Ninos er meget klog, sagde Plys eftertænksomne. Ja, sagde Grislingen. Ninos er meget klog. Og han har et godt hoved, sagde Plys. Ja, sagde Grislingen. Ninos har et godt hoved. Der herskede en længere pause. Det er vel derfor, sagde Plys, han aldrig forstår noget som helst. Jakob var hjemme, fordi det var eftermiddag, og han blev så glad for at se dem, at de blev der lige til det næsten var te-tid. Og så fik de noget rart at spise, som man får, når det næsten er te-tid, men så man glemmer alt om bagefter, og så skyndte de sig videre til Plys plads for at besøge æslet i en fart, for det ikke skulle blive for sent at ringe på og få rigtig te hos uglen. Goddag, æsel, råbte de fornøjet. Er I der, sagde æslet. Er I gået vild? Ja, vi kommer for at besøge dig, sagde Grislinger, for at se, hvordan det står til med dit hus. Se Plys, det står der endnu. Det gør det jo, sagde æslet. Det er højst mærkeligt. Man kunne have ventet, at en eller anden var kommet forbi og væltet det. Vi spekulerede som bare på, om nogen var kommet forbi og havde væltet det, som for eksempel vinden, sagde Plys. Ja, det er måske det, man har regnet med. Jeg troede, man måske havde glemt det. Vi er glade for at besøge dig, æsler. Nu går vi hen og besøger uglen. Så gik de videre for at besøge uglen. Det blæste meget voldsomt nu, Sæt nu, at træ faldt om, Plys, og vi netop gik under det, sagde Grislingen nervøs. Sæt nu, det ikke gjorde det, sagde Plys, efter at have tænkt sig grundigt om. Grislingen følte sig noget trøstet, og kort efter bankede og ringede de nok som muntert på Ulens dør. Goddag, Ule, sagde Plys. Jeg håber virkelig ikke, vi kommer for sent til at få. Jeg mener, hvordan har du det, Ule? Grislingen og jeg er kommet for at besøge dig, fordi det er torsdag. Vær så god at sætte dig ned, Plys. Vær så god at sætte dig ned, Grisling, sagde Ulen venligt og lad som om I var hjemme. De satte sig ned og gjorde det så hjemligt, som de overhovedet på nogen måde kunne. Ja, ser du, Ule, sagde Plys. Vi har skyndt os meget, for at vi kunne komme i rette tid til at besøge dig, før vi gik igen. Ulen nikkede alvorligt. Ret mig, hvis jeg tager fejl, sagde han. Men er det ikke rigtigt, når jeg formoder, at det er en meget stormende dag udenfor? Meget, meget stormende, sagde Grislingen, som havde travlt med at varme sine ører op og med at ønske, at han var godt og vel hjemme igen i sit eget hus. Det mente jeg nok, sagde Ulen. Det var netop på sådan en stormfuld dag som denne, at min onkel Robert, hvis billedet I kan se på væggen til højre for dig, Grisling, kom tilbage sent på formiddagen fra en... Hvad var det? Der lød en høj og knagende lyd. Pas på, pas på, råbte Plys. Pas på uret, flyt dig, Grisling. Grisling, jeg falder ovenpå dig. Hjælp, råbte Grislingen. Den side af værelset, hvor Plys sad, løftede sig langsomt opad, og hans stol begyndte at glide nedad igen. Uret sejlede langsomt ned ad kaminhylden og skrabede alle vaserne sammen undervejs, således at de alle rutschede ned på, hvad der engang havde været gulvet, men som nu prøvede at se ud, som om det var en væg. Onkel Robert, der lød, som om han var en kaminforlægger og havde medbragt resten af væggen som tæppe, tørnede mod Grislingens stol, ligesom Grislingen prøvede at komme op ad den, og et øjeblik var det meget, meget vanskeligt at finde ud af, hvem der var hvem og hvad der var hvad. Så lød der endnu en høj knagen. Hele Ulens hus tog sig febrilsk sammen, og så blev alting stille. I et hjørne af stuen begyndte duen at bevæge sig. Den snurrede sig rundt til en bold, der rullede tværs hen over gulvet, så hoppede den op og ned et par gange og stak sig pludselig to ører frem. Den rullede rundt i stuen igen og rullede sig op. Plys, plys, sagde Grislingen nervøst. Ja, svarede en af stolene. Hvor er vi henne? Jeg ved det ikke rigtigt, svarede stolen. Er vi i Ulens hus? Det tror jeg nok, for vi skulle lige tage te, og vi havde ikke fået den. Åh, sagde Grislingen, men sig mig, har Ulen altid haft en brevkasse i loftet? Har han det der? Jeg ser selv. Det kan jeg ikke, sagde Plys, for jeg ligger på maven helt begravet under et eller andet. Men det har han, Plys. Måske har han flyttet den, sagde Plys, for en forandrings skyld. Der lød en rumsteren hen bag bordet i det andet hjørne af stuen, og Ulen kom hen til dem. Ulen vendte sig om, da den hørte Plys stemme og rynkede irriteret panden. Plys, sagde Ulen strengt, har du gjort dette? Nej, sagde Plys spag. Det tror jeg da ikke. Hvem har så gjort det? Jeg tror, det er blæsten, sagde Grisling. Jeg tror, dit hus er blæst ned. Hvad skal vi dog gøre? Grisling, viskede Plys højt. Ja, hvad har Ulen sagt? Han siger, at han ikke har noget at bebrejde dig. Nå, sådan, sagde Plys. Hør nu, Ule, sagde Grislingen. Du må komme ned og hjælpe Plys. Ulen, som var befærd med at beundre sin brevkasse, fløj ned igen, og sammen skubbede og trak de i lænestolen. Så lidt efter kom Plys frem igen og var i stand til at se samme grund omkring. Hvad skal vi dog gøre? Vi kan ikke komme ud. Vi er nødt til at prøve at finde en udgang. Kunne man gå ind i et hul og komme ud igen, sagde Plys. Nej, vi kan jo ikke komme ud af, hvad der tidligere var gadedøren, sagde Ulen. Den er faldet ned. Eller noget er faldet ned på den. Hvordan kan vi da så komme ud, spurgte Grislingen. Plys sad på gulvet, som engang havde været en væg, og stirrede op i loftet, som engang havde været en anden væg med en gadedør, der virkelig engang havde været en gadedør, og prøvede at samle sine tanker. Kunne du måske ikke flyve op til brevkassen med Grislingen på ryggen, sagde han. Nej, sagde Grislingen meget hurtigt, det kunne han overhovedet ikke. Ulen gav en meget lang forklaring om de nødvendige rygmuskler, som udkræves til en sådan flyvning med en sådan vægt. Jo, hvad ser du, Ole, sagde Plys. Hvis vi nu kunne få Grislingen ned i brevkassen, så kunne han jo glemme sig ud gennem den sprække, hvor igennem brevene bliver puttet og klatre ned ad træet og løbe efter hjælp. Grislingen sagde skyndsomt, at den var blevet meget tykkere i den sidste tid på grund af alt det mad, den havde spist på alle de besøg, den havde været på, og det ville være den ganske umuligt at gøre sig så lille, selvom den frygtelig gerne ville. Og hun sagde derimod, at han havde lavet sin brevkasse meget større her i den sidste tid, for det tilfælde, at han skulle få større breve, og måske kunne Grislingen alligevel komme igen. Og så sker der en hel masse, som vi ikke skal diskutere her, men så kommer Grislingen til sidst op i brevet, så han bliver hejset op i en lille snor, og han går faktisk og venter på, at han kan komme ud, og til sidst kommer de ud, og de bliver reddet alle sammen. Og Plys skal så senere lave en fantastisk hyldesang til Grislingen, som har begået denne store og tabre handling. Og grunden til, at jeg læser den her bog for jer, det er fordi, at jeg både læste den for mine børn, men jeg har faktisk også læst den for mange voksne gennem tiden. Det er en meget klog bog, og jeg synes, at... Lidt ligesom, hvis I har set børneprogrammer, som f.eks. Bamse og Kylling, så er der altså noget små bjørne, med en meget lille forstand, kan lære os andre om verden, som den ser ud. Den er utrolig finurlig. Så hvis ikke I har læst den ægte Peter Plys nogensinde, så kan jeg kun anbefale den. Har I?
Mm-hmm.
Ja.
Jeg fik den læst højt som barn, og jeg elsker den.
Ja, du har den også. Læser du den også selv nogle gange?
Ikke mere, men Ej. Jeg skal hjem og genlæse den nu, kan jeg høre.
Hvad med dig, Stine? Du læser den for dine børn, synes jeg lige, du sagde, før vi gik i gang.
Vi er vitterlig lige gået i gang for en uge siden. Ja. Jeg har åbnet den før, men fordi sproget er lidt gammelt.
Ja, det er meget, meget gammeldags.
Så har det først nu her, hvor Victor er omkring 6 år, at det ligesom, at der er hul igennem, men den er fantastisk. Altså, vi læser den hver aften nu et lille gang.
Forstår de den godt?
Ja, det gør de. Altså, man forstår jo på forskellige niveauer.
Ja, de forstår den del, som er regnet til dem.
Og som du siger, den har jo de der fantastiske niveauer, både med den lille dumme, Bjørn med den lille forstand, og de der heltegerninger, også en lille grisling, som jo er bange for verden. Og, altså, der er masser af meget, meget fine roller, og den er fantastisk at få lov til at læse højt. Men jeg kender den ikke i sin originalform fra før.
Mm. Men det er den, I læser nu.
Det er præcis det.
Det kan jeg kun anbefale til lytterne. Læs den originale i den fine danske oversættelse fra, jeg tror, den er fra 80'erne eller sådan noget. Min er fra Gyldendals Børnebibliotek, men den er, man skal ikke, nu siger jeg snobbet, man skal ikke kaste sig ud i sådan nogle Disney-versioner. Man skal læse den smukke danske oversættelse af Else Heise, hvor det faktisk i min udgave er Tom Christensen, den kendte danske digter, der har oversat alle Plysses mystiske vers til dansk. Så der var gode ressourcer på dengang. Dorte, er du også Peter Plys-fan, eller er det for tæt på religion for dig?
Jeg har aldrig læst den.
Nej.
Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, den har været læst op for mig. Så.
Er det rigtigt?
Så det kan være, at jeg skulle tage et kig på den.
Du skal med ind i 100 meter skoven.
Det er det dejlige sted, fyldt med stereotyper og karakteristikker om mennesker, eller dyr, som spiller mennesker, og mennesker, som spiller dyr. Jeg håber, I er ned. Jeg er nødt i hvert fald at have jer tre i studiet i dag, denne første fredag i september. Det var Karen Hækkerup, bestyrelsesformand og alt muligt andet. Dejligt. Tak fordi du kom og var
og tusind tak for oplæsningen. Jeg vil bare sige, hvis du en dag indlæser den som lydbog, så vil jeg gerne købe den.
Ja, jeg ved ikke, om det skal være min nye... Jeg tror faktisk, måske jeg læser lidt for hurtigt.
Ja, men til det, folk. Du skal sætte tempoet ned, men stemmen er fantastisk.
Nå, tak skal du have for det. Og tak til dig, Stine Ove Marsling. Nu har jeg allerede glemt, hvad det nu var, din titel var. Prøv lige at sige det. Det lyder så fedt, når man siger det i radio.
Jamen, jeg sidder ude i Novozymes og er vice president for kommunikation og branding.
Ja, det er du. Og Dorte Toft, undersøgende journalist.
Og pensionist.
Og antireligiøs prædikant. Og det synes jeg var dejligt. Jeg er ked af, at vi ikke fik vores kvindelige præst med i studiet i dag. Der var simpelthen gået noget galt i kommunikationen, så hende må prøve at se, om vi kan få fat i en anden gang. Til gengæld er jeg ikke ked af, at vi fik 2 gode timer i studiet alle sammen. Jeg håber, alle I, der lyttede med derude, har lyst til at skrive til os på debestegnet@247.dk eller finde mig på sociale medier. Jeg er både på Twitter, på Facebook og alle mulige andre steder. Jeg er den eneste Rulle Grabber på internettet, så I kan bare google mig, hvis I vil mig noget. Og I har også mulighed for at gå ind på programmets hjemmeside på 24/7-appen og skrive jeres bemærkninger, hvis I har lyst til det. Det var de bedst egnede for i dag. Tusind tak, fordi I alle sammen lyttede med.